Hartlik goeie naand vriende, op hierdie saterdag aand, ek glo elkeen van u het 'n lieflike dag gehad, baie van u het ook seer sekerlik, maar in die gees daarvan ook vandag die nasionale lockdown braaidag gehad, en ek hoop en ek vertrou u dit geniet, en u is verfris vanavond om ook dan weer saam met ons na die woord van die Here te kan luister. Here, laat die woorde van my mond en die oortuiging van my hart altyd wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, vriende, dis vanaand weer my voorreg, Dominee Koenie Koertse van die Evangelies Gereformeerde Kerk in George, om weer vanaand met u die woord te deel. En u kan saam met my blaai en wel dan na Handelinge, die eerste hoofstuk. Handelinge, die eerste hoofstuk. U kan daar saam met my blaai. Nuwe Testament, Handelinge, die eerste hoofstuk. Ek lees vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet nie, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeas, Matteus, Jakobus en die seun Alfeus en Simon die Yweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus met sy broers. Tot sover uit die wonderlike gelese gedeelte. Nou ja, vriende, tot hiertoe het ons nou 'n paar boodskappe vir u gebring rondom gebed. Ons het begin die eerste aand waar ons gepraat het oor Esra se gebed, waar hy ingetree het vir die volk. Toe het ons gepraat oor Abraham wat ingetree het vir 'n dorp of 'n stad. En toe het ons gepraat oor Jairus wat vir sy huisgesin gebid het, of eintlik meer dan vir sy dogter wat siek geword het, maar het dui daarop om te bid vir jou huisgesin. En toe het ons die kring nouer begin trek en ons het gepraat oor Dawid se gebed in Psalm 51, kosbare wonderlike ontleding van daardie boodskap van Psalm 51. Die vyfde boodskap het ons stilgestaan by die tollenaar, die gebed om genade. Toe het ons stilgestaan by die Kanaaneese vrou met die kort gebed wat sê, Here, help my. En dit was weer eens vir my maar net weer ook 'n diepe verkoeking in my eie hart toe ek na daardie spesifieke gebed gekyk het. Dan die blinde te Jericho, die gebed om lig, Rabboni, dat ek mag sien. En toe het ons gisteraand met u gepraat oor Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed. En ek het vir u gesê, ek wil later in die week of nader aan Paasfees, wil ek weer met u oor hierdie hoofstuk praat en sal ek weer 'n bietjie stilstaan by Johannes 17. Maar die Here het vanaand op my hart gelê om met u oor hierdie baie besonderse gedeelte te praat in Handelinge 1, die eerste gemeente wat daar gestig is en wat daar begin is, waar die disippels by mekaar gekom het. En veral dan as ons kyk na vers 14 wat sê, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Nou vriende, die antwoord op die gebed van Jesus vir sy disippels, soos ons gisteraand gesien het, het nie lank net by daardie gebed gebly nie. Hier is ons nou uiteindelik waar dit nou meer intens word en kan ons meer sien hoekom die Here Jesus daar baie spesifiek dan ook vir sy disippels gebid het en vir dit wat ook op hulle sou wag in hierdie dae wat sou kom. Maar daartoe het hy ook aan sy disippels 'n opdrag gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om daar te wag op die vervulling van die belofte wat sy Vader aan hulle gemaak het deur hom dan ook daar, soos ons gelees het in Handelinge 1 vers 4. En daarom wil ek vanaand, vriende, terwyl ons dan ook nou baie naby aan Paasnaweek, die kruisiging, die opstanding en later dan die hemelvaart en al hierdie dinge wat nou volg op die geestelike kalender, wil ek vanaand dan met u praat oor hierdie baie, baie belangrike aspek van gebed, naamlik die gebed om die vervulling met die Heilige Gees. Die gebed om die vervulling met die Heilige Gees. Ons hoofoorhoofse tema is, Here, leer ons bid. Lockdown, but not locked out. En daarom vind ons ook hierdie klein groepie volgelinge van Jesus, wat sy eerste gemeente later sou uitmaak, hier in gebed saam in Jerusalem. Gebed is 'n voorwaarde vir die vervulling van Jesus se beloftes aan sy disippels, maar ook aan u en my vanaand. Vriende, ons kan nie verwag die Here moet ons kom seën of die Here moet die beloftes wat hy vir ons opgeteken het in die woord in vervulling in ons lewens laat gaan as u en ek nie bereid is om eendragtig in gebed voor die Here te wees nie. Gebed is die voorwaarde vir hierdie vervulling. Die heerlike en die wonderlike dinge wat rondom die afloop van die laaste nagmaal en die afloop van die of die aanloop na die week van die kruisiging gebeur het, is alles met gebed vooraf gegaan. Ons het gesien hoe die Here Jesus begin bid het en hoe die Here werklik vasgehou het aan sy Vader. En hier, soveel later, vind ons dan nou ook ons wat moet vasthou in gebed. Nou kom ons let net eers weer vanaand. Kom ons gaan terug na die skrifgedeelte. Jy weet, ek hou daarvan om in die skrif te bly en te sien wat sê hierdie skrif, wat kan ons leer rondom gebed, as ons sê, Here, leer ons gebid, of leer ons bid, wat is dit wat ons moet leer uit hierdie gedeelte vanaand, uit hierdie paar verse, 14 verse, wat ons met mekaar saam gelees het? Wat leer hy, of wat leer ons van hierdie bidders? Eerstens, wat ek hier sien is, en miskien het u iets anders dalk raak gesien, want ek meen die Here openbaar aan ons die skrif, en hy op die elke oomblik gee hy vir ons elkeen die skrif wat hy graag vir ons wil gee, maar die eerste wat ek hier optel vanaand is, ek sien hierso is gehoorsaamheid. Hier is 'n gehoorsaamheid. Jesus het aan hulle 'n bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie. Met ander woorde, hulle moes baie uitgeput en toch verslae gewees het as gevolg van alles wat in die tyd gebeur het, die hartseer, maar ook die blydskap om te weet die Here Jesus het opgestaan, die feit dat hulle hom gesien het, opvaar het na die hemel. Daar was geweldige gemengde gevoelens in hierdie mense se lewens. Dit sou dalk makliker vir die vlees gewees het om eerder huis toe te gegaan het en te gaan rus het, miskien vir die vissermanne om eerder dan in die skuite te gaan klim het en te gaan visvang het. Maar hulle vertoef op die Here se woord. Hulle wag op dit wat die Here Jesus gesê het. Met ander woorde, daar is gehoorsaamheid en dit bring my by 'n gedagte dat gehoorsaamheid en gebed gaan altyd hand aan hand. Dis soos daardie muntstuk. Die een kant en die ander kant, die muntstuk kan nie van mekaar geskei word nie en so kan gehoorsaamheid en gebed ook nie van mekaar geskei word nie. As ek ongehoorsaam is, vriende, aan welke wyse die woord of aan die Here of aan 'n opdrag wat ons moet uitvoer, dan gaan ek nie getrou wees in gebed nie. Maar ook as ek ongehoorsaam is, dan mis ek so baie wat Jesus aan my wil gee. Ek mis so baie, daar is so baie dinge wat ongehoorsaamheid in my hart bring, want ongehoorsaamheid lei daartoe dat ek nie kan werklik stil word voor die Here nou. Ek gaan nie nou weer teruggaan na die vorige punte toe nie. U kan daarna weer gaan luister, u kan na die WhatsApps weer gaan luister, die wat ek vir u opgesit het oor dinge wat jou weerhou om te kan bid. Maar ek sien dat hierdie groepie manne en vroue besluit om in gehoorsaamheid na die Here te gaan of te luister en in gebed voor hom te gaan stil word. As hierdie klein groepie manne en vroue uit mekaar gegaan het, dink net aan die skade wat het vir hulle, maar nie net vir hulle nie, maar ook vir ons as kerk sou gebring het. Vriende, dink weer daaroor. Hulle gehoorsaamheid lei daartoe dat die Heilige Gees uitgestort kon word. En omdat die Heilige Gees uitgestort kon word, kon die Heilige Gees hulle bemagtig en vir hulle die woord gee om uit te gaan in die wêreld in en uiteindelik om ook die evangelie vanaand hier te hê waar ons is vanaand. Dit as gevolg van 'n groepie manne en vroue wat in gehoorsaamheid na die Here toe gegaan het en geluister het. Is dit nie my ongehoorsaamheid, vriende, wat baie kere verhoed, dat ek nog nie noemenswaardige seën gedurende gebedstyd of stilte tyd ervaar het nie, of rondom die tyd van Paasfees, waar ons weer stil word en weer die aangesig van die Here soek. Maar wat lees ek volgende hier? Hierdie groepie manne en vroue was nie net elkeen in homself gekeer nie. Elkeen het nie gesê, goed, ek gaan nou op my eie, en ek gaan nou maar alleen daar by my ou huisie bid, want dit is vir my beter nie. Nee, vriende, ek sien hierdie groepie manne en vroue kom eendragtig by mekaar. Hulle kom eendragtig by mekaar. Ons lees, hulle almal het eendragtig volhard in die gebed. Die eenheid waarom Jesus vir hulle gisteraand gebid het in hoofstuk 17 van Johannes, onthou jy? Die Here het gesê, Here, Vader, laat daar eenheid wees. En hier vind ons alreeds onder die gehoorsaamheid, hierdie eendragtigheid, hierdie eenheid wat hier is. En dit het hulle nou vir ons kom vertoon. En dit is 'n vraag wat ek graag vanaand vir die gemeente as sulks wil vra. Ja, ons is nou een kant alleen weg, 2, 3, 4 mense sit dalk rondom 'n selfoon of 'n rekenaar en luister na die boodskap vanaand. Maar ek wil vir u vra, daar was al soveel oproepe in die verlede, reg deur die kerk, of het nou in George gemeente was, of waar ook al u al betrokke was. Hoeveel keer het die oproep nie al na u toe gekom, om op 'n woensdag aand, of op watte aand u gemeente ook hulle bidure het, om by mekaar te kom, en saam die aangesig van die Here te soek. Vriende, ons sien dat aparte gebed is belangrik, en ons het al ervaar tot hier, maar hier vanaand leer ons ook iets anders. Uit die hart van God sien ons dat hy ook wil hê dat ons as kinders van die Here toch by mekaar sal kom, toch in eendragtigheid by mekaar sal kom, en in eenheid by ons bidure saamgesnoer sal word om saam te bid. Waarom is die drang na gebed nie altyd by almal teenwoordig nie? Dit het ek nou vanmiddag so 'n bietjie oor gesit en dink. Hoekom is die drang nie altyd daar vir mense om saam te kom en saam met mekaar te bid nie? Maar jy moet verstaan, vriende, om nader te kom is daar nie net verskille by ons nie. Daar is somtijds ook soveel tweedrag en stryery en slegte gevoelens onderling wat hierdie seën van eenheid kom verbreek en wat maak dat mense wegbly van 'n bidtuurgeleentheid. Toe vra ek vanmiddag vir myself, is ek miskien die oorsaak dat iemand anders wegbly van 'n bidtuurgeleentheid? Is dit miskien my skuld dat ander mense nie vrymoedigheid het om bidtuur toe te kom nie? En ek wil hê moet 'n bietjie daaroor dink. Want baie kere sê ons dinge, of iemand sal miskien in 'n bidtuurgeleentheid vir die eerste keer dalk vrymoedigheid neem om iets te sê. En wat gebeur baie kere in so 'n bidtuurgroep? Onderlangs word daar want die oom of die tannie of die jongmaat praat miskien nie hard genoeg nie, of praat miskien dalk 'n bietjie sag, of praat dalk 'n bietjie langer as normaal, hy dalk iets uit sy hart wat hy na vore wil kom, en by hierdie geleentheid dan chip ek in, of ek sê iets onderlangs, en hierdie persoon hoor dit. En wat is die eerste reaksie? Ek word nie aanvaar in hierdie groep nie. Dis 'n kliek. Ek wil nie deel van 'n kliek wees nie. En vriende, daarom moet ons waak. Ons moet waak wanneer ons bidure of selgroepe of huisgroepe het, dat het nie 'n eksklusiewe kliek raak, waar net sekere mense by mekaar kom en sekere mense met mekaar deel nie. Want nee, vriende, wanneer het kom by gebed en veral oor die eenheid, dan gaan het oor ons as 'n groter gemeente. Ons moet mense nooi. Wanneer laas het u werklik iemand genooi om saam met u bidtuur toe te kom? Om saam met u daardie tyd wat ons spandeer te kan deurmaak saam met ons en te weet, joh, dit is nou lekker. Hier is nou 'n groepie manne en vroue wat het ernstig vat met die Here. Gehoorsaamheid, eendragtigheid. Wil u nie ook dalk in hierdie 21 dae, wat nou paar dae wat nou nog oor is, vir die Here sê, Here, ek wil ook graag gehoorsaam raak. Ek wil ook graag gehoorsaam raak, want Here, u vra dat ons onderlinge byeenkoms nie moet versuim nie. Watter verskoning ek ook al het vanaand. Daar's baie redes. En partykeer gebruik ons kinders, ander kere gebruik ons werk, ander kere gebruik ons eksamens, ander kere gebruik ons allerhande dinge om ons weg te hou van kosbare tyd saam met ander kinders van die Here. Vriende, ons nie miskien maar vir die Here sê, Here, ek en my huisgesin, ons wil 'n plan maak om die bidure by te woon nie. Jy weet, daar is baie maniere om oplossings te kry om 'n tyd in gebed deur te bring, ook by die kerk. Maar bring my by die volgende punt. Hierdie groepie manne en vroue, hulle was skrifgebonde, hulle was bybelgebonde. Ons lees dat Petrus aan hulle sê in vers 16, Broeders, ons het nou nie tot daar gelees vandag nie, vanavond nie, maar u kan het nou vanavond verder gaan lees, hy sê daar, Broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het. God het vir ewig die seëninge wat hy aan onsterflike siele beloof het, met sy woord verbind. Hy wat dan ook in die geloof die knie buig voor God, met die vinger op die belofte van sy woord, kan nie ongeseend bly nie. So wat wil ek vanavond vir u sê? Laat ons dus nie ons vertroue in die eerste plek stel in die woorde van mense nie, maar in sy onveranderlike woord, in sy onfeilbare woord. Vriende, as u en ek na die gebedstye toe kom, met die gedagte ons gaan vanaand vanuit die woord en deur die skrif gaan ons die Here soek. Wat hy beloof in sy woord, sal hy ook vir ons gee as ons dit glo. Vriende, as een ek waarlik vashou aan die woord, as ons glo dat God sê, hy sal ons deur ons beproewinge vat, of hy sal ons nie bokant ons beproewinge laat beproef nie. Vriende, dan kan ons hom vat op sy woord vanaand, en ons kan daaroor gaan bid in eendragtigheid. Ek kan my broers en my susters met vrymoedigheid vra, bid saam met my in hierdie omstandighede, en ons bid vanuit die skrif ook vir hierdie saak. Maar wat is die volgende gedagte? Hulle was vervul met die Heilige Gees. Hulle was vervul met die Heilige Gees. Wat was die uitwerking van hierdie gebed? Wat was die uitwerking van hierdie eendragtig by mekaar kom? Wat was die uitwerking van kom ons druk deur, kom ons volhard, kom ons soek die Here in smeking en in gebed? Die uiteinde was, hulle is vervul met die Heilige Gees. Hierdie wonderlike ondervinding word in Handelinge 2 vertel, hoe hierdie wonder gebeur het. Ons lees daar in hoofstuk 2, daar was 'n geweldige rukwind, 2 vers 2. Want soos die wind is die gees ook van God, ons hoor sy geluid, maar ons weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. En toch werk God ook soms deur die geruis van die sagte stilte daar in die gebedskamer waar 'n groepie manne en vroue by mekaar kom. Liewe broers en susters, daar was 'n tyd wat ek die voorreg gehad het om saam met 'n Godsman te kon bid. 'N man wat 'n ywer gehad het vir gebed. Twee manne wat 'n indruk in my geestelike lewe kom maak. Twee manne wat albei nou al by die Here Jesus vergader is, wat nou daar aan die boesem is van die Here, manne met 'n behoefte aan gebed. 'N man met die naam van Johan Lee, wat 'n diep spoor in my hart getrap het. En die ander een, 'n man met die naam van Cassie Sleer. 'N man wat het ernstig opgevat het as het kom by gebed en by die soek van die Here. Vriende, dit was al twee manne wat eendragtig volhard het op twee verskillende plekke, die een in Bredasdorp en die een in Tygerberg. Manne wat volhard het in die gebed, wat ek vanaand met sekerheid kan sê, wat vervul was met die Heilige Gees, wat vervul was met die Gees van God. Want jy kon hoor, wanneer daai twee manne gebid het, was dit manne wat vanuit die woord van God gebid het. Ja, vriende, dis die uiteinde van wanneer u en ek die Here soek met 'n passie, saam met ander broers en susters. Wanneer laas het ons daadwerklik, ek weet hier rondom Pinkstertyd en hier rondom daai tyd, dan verskuif die fokus baie na die Heilige Gees toe, en dan bid ons baie oor die Heilige Gees, en ons bid baie oor die vervulling, maar vriende, dit moet nie net Pinkster geleentjede wees nie. Dit moet reeds geleentjede wees, lank en lank voor en lank na Pinkster, dat jy en ek daar die begeerte, as 'n groepie, as 'n kerk, as die kerk van Christus, die Ekklesia, dat ons die begeerte sal hê om vanaand gees vervuld te leef. Gees vervuld te leef. Vriende, op hulle hoofde was tonge soos van vuur. Soos vuur wat verlig en reinig. Ons weet wat is die doel van 'n vuur. 'N vuur brand en hy maak hitte en hulle smel die goud en het louter die goud. So is die werking van die gees in ons lewe. God wil die tong van hierdie 120 mense aanraak wat hulle moes vertel, want hulle moes gaan getuig, want hulle het gesien en hulle het gehoor en hulle moes uitgaan. Vriende, die uitstorting van die Heilige Gees was die teken dat Jesus weer in die hemel is nadat hy sy aardse werk voltooi het. Gaan lees weer Johannes 14. En nou is hier die belofte van Johannes 14 vers 16 en 17 vervul. Maar het was nie net daar, in daar die oomblikke vervul vir die disippels en die groepie daar bo in die bo vertrek nie. Nee vriende, dit is ook vanaand vir u en my beskikbaar. Dit is ook vanaand vir u en my beskore om in gebed vanaand as 'n groep luisteraars, daar waar u is, vanaand verenig ons in gebed en ons vra vir die Here opnuut, Here stort die Heilige Gees in my hart uit. Here stort die Heilige Gees in my hart uit. Nou het die ander trooster gekom, wat vir ewig in sy disippels en in sy kinders sou bly. Dink daaraan, liewe bidder, liewe kind van die Here. Nou is Jesus nie meer fisies hier by my, hier langs my nie. Maar nou is hy vir ewig in my. Sal u nie vanaand aan u self ook die vraag stel nie? Woon Jesus deur sy Heilige Gees in my? Of is daar vanaand nog baie van die hart van die wêreldse wortels gevestig in my hart? Ons nie maar vanaand soos Dawid kom bid in Psalm 51. Ag Here, skenk vir my 'n rein hart en maak op vas my gees. Maak my gees vas, Here. Opnuut verlang ek vanaand, Here, na die vervulling van die Heilige Gees. Sal God ons nie dan weer skud soos deur 'n geweldige wind nie? Sal hy ons dan nie weer kom aanraak soos met vuur nie? Sal hy nie weer in ons daardie drang laat opleef om vir hom te getuig en te werk nie? Vriende, jou gebed en my gebed moet vanaand ons dryf deur die werking van die Heilige Gees. Deur die werking van die Heilige Gees om waarlik te kan getuig, uit te gaan in hierdie laaste dae, om vir die mense te kan vertel dat Jesus gaan kom op die wolke. Mag die Here ons vanaand vind met 'n diepe behoefte in ons hart om ook dan gees vervuld te kan leef. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons weer saam. Here Jesus, baie baie dankie dat ek vanaand kon sien, Here, uit hierdie kosbare woord dat U verwag vanaand van ons as U kinders, Here, om gehoorsaam te wees. Nie aan die dominee wat Sondag vir Sondag die uitnodiging maak nie. nie aan die kerkraad of aan die kerk nie, maar aan u, o Here. Om gehoorsaam te wees, Here, om te versamel en eendragtig by mekaar te kom. Here, ons is kort voor die wonderlike gebeure van Paasnaweek. Toe die disippels na die kruis gekyk het, het hulle nie verstaan nie. Maar daar die aand in die bo vertrek, Here, toe hulle vervul is met die Gees, het hulle geweet. En daarom kon soveel van hulle na die tyd getuig, en na die tyd skryf en praat oor gebed en die belangrikheid van gebed. Help ons, Here, om gehoorsaam te wees, tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Liewe broers en susters, as die Here wil, vriende, môre aand of môre oggend, 9:45, sal ek weer inskakel. 10:00 is dit dan ons oggend erediens. Môre oggend dan ons oggend erediens van 10:00 af amptelik, so van so 10 vooraf sal ek sekerlik die musiek begin speel, want ons kan ongelukkig nou nie, ek gaan nie probeer om solo te sing vir u nie. Maar môre oggend om 10:00 is dit dan ons oggend erediens. As die Here wil, sien ons mekaar dan ook by daardie geleentheid. Geniet die musiek wat ook dan nou vir u gespeel sal word.
When they rose up, my Lord, were you there when they rose up, my Lord?